ขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่33นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อต่อเนื่องเกี่ยวกับการที่พระเยซูได้ถูกจับกุมนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าการที่พระเยซูถูกไต่สวนจากศาลต่างๆนะครับมีหลายศาลแล้วก็ต่อหน้าสภาต่อหน้าบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองนะครับที่นี่เราเห็นว่าคืออันดับแรกเนี่ยมาต่อหน้าคนที่ชื่ออานัสนะครับและมาส่วนที่สองก็คือคายาฟาสและต่อหน้าปิลาตต่อหน้าเฮโรดนะครับแล้วก็กลับมาที่ต่อหน้าปิลาตอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดก็ปิลาตก็บอกว่าการตายของพระเยซูเนี่ยข้าพเจ้าไม่มีส่วนนะเพราะว่าประชาชนต้องการเช่นนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้เกิดขึ้นตามที่ประชาชนเรียกร้องนะครับทีนี้พี่น้องให้เราเปิดไปดูในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่18ข้อที่13ครับข้อที่13ข้อที่14นะครับเราจะอ่านข้อที่12 12 13 14นะครับ1 2 3พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจึงจับพระเยซูมัดไว้แล้วพาพระองค์ไปหาอานัสก่อนเพราะอานัสเป็นพ่อตาของคายาฟัสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายาฟัสผู้นี่แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดที่นี่นะครับพี่น้องจะเห็นว่าความเกี่ยวโยงกันในด้านของการเมืองแล้วก็ในด้านของศาสนานะครับคือปุโรหิตเนี่ยอยู่ในด้านของศาสนาแต่ว่าอานัสคนนี้นะครับคล้ายๆว่าเป็นลูกเขยของคนที่จะถูกนำมาหาพระเยซูจะเขาจะนำพระเยซูไปหานะครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับพี่น้องจะเห็นว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ไต่สวนแล้วก็ได้พูดคุยกับพระเยซูเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่พระเยซูได้บอกตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขณะที่พระเยซูเทศนาสอนอยู่ในธรรมศาลาเนี่ยนะครับพระองค์ก็พูดว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าส่งพระเยซูมาเขาน่าจะรู้นะครับแต่ว่าพอมาถึงการไต่สวนของพวกเขาเหล่านี้นะครับยังคล้ายๆว่าคำตอบเหล่านี้ยังไปขับสิ่งที่ต้องการจากพระเยซูนะครับเราจะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นี่ต่อหน้าคายาฟัสให้เปิดไปมัทธิวบทที่26มัทธิว26นะครับข้อที่57นี่คือพาไปที่บ้านของคายาฟัสมหาปุโรหิตประจำการนะครับเป็นพ่อตาของอานัสนะครับที่นี่แหละคือที่ที่เปโตรติดตามไปห่างๆอยู่นะครับที่นี่บอกว่าผู้ที่จับพระเยซูได้พาพระองค์ไปถึงบ้านของคายาฟัสมหาปุโรหิตประจำการที่พวกธรรมจารย์แล้วก็พวกผู้ใหญ่ได้ประชุมกันอยู่ที่นั่นนะครับและเปโตรก็ตามไปห่างๆที่นั่นแล้วเรามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีการเบิกพยานเทศที่นั่นแล้วก็มีการพูดถึงพระเยซูได้ทำให้วันสะบาโตนะครับผิดต่อธรรมบัญญัติอะไรเหล่านี้นะครับเราจะดูพระเยซูต่อหน้าปิลาตให้เปิดไปในยอห์นบทที่18ครับยอห์นบทที่18ข้อที่28โอเคเราจะอ่านข้อที่28ไปถึงข้อที่32นะครับ1 2 3เขาก็ได้พาพระเยซูออกจากบ้านของคายาฟัสไปยังศาลปรีโทเรียมเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในศาลปรีโทเรียมเพื่อไม่ให้เป็นมลทินและจะได้กินปัสกาได้ปิลาจึงออกมาหาเขาพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้เขาตอบว่าถ้าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายพวกข้าพเจ้าก็คงไม่มอบเขาไว้กับท่าน ปีลาดกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิดพวกยิวจึงเรียนท่านว่าการที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสของพระเยซูซึ่งตรัสไว้ว่าจะทรงสิ้นพระชนอย่างไรคือเอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยปีลาดก็เข้าใจว่าเขาพาพระเยซูมาเนี่ยเป็นการไต่สวนในข้อหาที่ไม่น่าจะต้องเป็นถึงตายนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกเจ้าก็พิจารณาคดีความกันเองสิให้กลับไปพิจารณาตามกฎหมายบ้านเมืองของพวกเจ้านะครับแต่ว่าเขากลับตอบไปอย่างนี้นะครับบอกว่ากฎหมายของเราเนี่ยจะลงโทษใครสักคนหนึ่งถึงตายเนี่ยไม่มีปิลาตก็บอกว่า ก็เกิดความในใจที่ปิลาตรู้สึกว่าแค่นี้นี่ถึงตายเหรอคือไม่น่าจะถึงข้อหาที่จะต้องตายนะครับถ้าเราดูต่อไปนะครับในข้อที่33อ่านข้อที่33ไปถึงข้อที่38ครับ1 2 3ปิลาตจึงเข้าไปในศาลปิโตรเลียมอีกและเรียกพระเยซูมาทูลถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าถามอย่างนั้นตามความเข้าใจของท่านเองหรือคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปีลาตทูลตอบว่าเราเป็นยิวหรือชนชาติของท่านเองและพวกมหาปุโรหิตได้อาญาท่านไว้กับเราพระเยซูตอบว่าราชอาณาจักรของเราไม่ได้อยู่ของโลกนี้ถ้าราชอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกยิวแต่ราชอาณาจักรของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ปีลาตจึงทูลพระว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็นกษัตริย์นะสิพระเยซูตรัสตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราปีลาตทูลถามพระองค์ว่าสัจจะคืออะไรพี่น้องต้องรู้นะครับว่าปีลาตเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเมืองแล้วก็คนยิวทั้งหลายเนี่ยคล้ายๆว่ากฎหมายของยิวที่เขาปกครองกันเองเนี่ยนะครับเอาผิดพระเยซูถึงขนาดตายเนี่ยไม่รับรองที่ไม่มีกฎหมายที่จะประหารชีวิตของคนอย่างนี้แล้วก็เลยไปให้ปีลาตนะครับปีลาตซึ่งเป็นเจ้าเมืองนะครับเขาไม่ใช่เป็นคนยิวดังนั้นนะครับสิ่งที่ปีลาตได้ถามพระเยซูเนี่ยนะครับคำแรกที่ถามบอกว่าเจ้านี่เป็นกษัตริย์เหรอนะครับคือพระเยซูก็ได้ถามต่อปีลาตบอกว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านเข้าใจเองหรือว่ามีใครมาบอกท่านนะครับเพราะว่าถ้าเข้าใจเองว่าเป็นพระองค์เป็นกษัตริย์เนี่ยพระองค์ก็อธิบายว่าอาณาจักรของพระองค์นี่คือการเป็นกษัตริย์ของพระองค์ไม่ใช่ฝ่ายโลกนี้แต่ว่าเป็นในมิติของฝ่ายวิญญาณคืออาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็พูดอย่างนี้บอกว่าถ้าอาณาจักรของเราเป็นฝ่ายโลกเนี่ยคนของเราก็จะไม่ปล่อยให้เราตกอยู่ในสภาพนี้ก็จะต่อสู้คนที่มาจับเรานะครับดังนั้นนะครับพระเยซูก็พูดบางสิ่งบางอย่างที่สำหรับปีลาตแล้วฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าพระเยซูปีลาตบอกว่าสัจจะคืออะไรพระเยซูบอกว่าคนที่มีสัจจะก็จะฟังเราหมายความว่าคนที่พระเจ้ากำหนดให้มารู้จักพระบิดาโดยผ่านพระเยซูนะครับท่านหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านหลายเป็นไทยอันนั้นคือคำพูดของพระเยซูนะครับดังนั้นพระเยซูกำลังพูดกับปีลาตผู้ซึ่งไม่ใช่ยิวไม่พอเนี่ยนะครับไม่ใช่บังเกิดใหม่ไม่รู้เรื่องราวของชาวยิวนะครับนี่คือการพูดคุยกันของปีลาตกับพระเยซูแต่ทีนี้เราอ่านต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับถึงข้อที่40ครับข้างล่างนี้1 2 3เมื่อถามดังนั้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่าเราไม่เห็นคนนี้มีความผิดแต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกาท่านจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือคนทั้งหลายร้องขึ้นอีกว่าอย่าปล่อยคนนี้จงปล่อยบารานาบัสบารานาบัสเป็นโจรเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับก็คือตามธรรมเนียมกินปัสกาเนี่ยการฉลองกันก็มีการปล่อยนักโทษนะครับคนหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับปีลาตก็บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าเยซูที่พระเจ้าบอกว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยไม่เห็นมีความผิดถึงขั้นที่จะต้องประหารชีวิตเขาเลยแต่ไหนๆก็มีตามธรรมเนียมเนี่ยมีการปล่อยนักโทษในช่วงเทศกาลนี้จะให้เราปล่อยกษัตริย์ยิวนี้คือพระเยซูนี้ไหมประชาชนทั้งหลายนะครับร้องขึ้นมาบอกว่าอย่าปล่อยคนนี้ จงปล่อยบารานาบัสคล้ายๆว่าข้างๆเนี่ยมีบารานาบัสแล้วก็ข้างนี้ก็มีพระเยซูและต่อลานที่พิพากษานั้นนะครับประชาชนทั้งหลายที่มาที่นั่นแล้วปีลาตได้ถามประชาชนว่าจะให้เราปล่อยพระเยซูไหมนะครับเนื่องจากธรรมเนียมตามเทศกาลนี้นะครับประชาชนให้ปล่อยโจรนะครับดังนั้นก็เราจะดูต่อไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับพระเยซูต่อหน้าเฮโรดอีกครับปีลาตก็จะตัดสินความไม่ได้เราจะดูลูกาบทที่23ครับลูกา23ข้อที่7เราจะอ่านข้อที่6นะครับไปถึงข้อที่11ข้อที่12นะครับข้อที่6ถึง12 1 2 3เมื่อปิลาได้ยืนท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนที่อยู่ในท้องที่ของกษัตริย์เฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์เพราะได้ยินถึงพระองค์และหวังว่าคงจะได้เห็นพระองค์ทำหมายสำคัญบ้างท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อแต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ฝ่ายพวกปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ก็มาฟ้องแข็งแรงมากเฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ยเอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์และส่งกลับไปหาปิลาตอีกฝ่ายปิลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกันนี่ระหว่างปิลาตกับเฮโรดเป็นศัตรูกันอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ที่กำลังเราจับต้องอยู่ก็คือว่าเขาส่งพระเยซูไปมาระหว่างผู้มีอำนาจนะครับเมืองนี้ไปเมืองนี้จะอำนาจระดับนี้ไปสู่อำนาจระดับนั้นนั้นนะครับส่วนเฮโรดนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเฮโรดคนนี้คือสืบเชื้อสายมาจากเฮโรดที่ปองร้ายพระเยซูตั้งแต่เด็กนั้นนะครับเฮโรดคนนี้ยังมีเรียกว่าเงื่องงามหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่บักหมางกับพระองค์อยู่ในใจหรือเปล่านั่นนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าเฮโรดก็ต้องการที่อยากจะพบกับพระเยซูนะครับอยากจะเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำนะครับทีนี้ขณะที่ไต่สวนพระเยซูอยู่ประชาชนแล้วก็พวกปุโรหิตทั้งหลายมาฟ้องพระองค์นะครับว่าพระองค์เนี่ยผิดต่อธรรมบัญญัติอย่างนี้ยุยงประชาชนให้วุ่นวายอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับเฮโรดก็เยาะเย้ยพระเยซูโดยการที่เอาเสื้อผ้าแบบเป็นเพื่อการเยาะเย้ยนะครับสวมใส่ให้กับพระองค์แล้วก็เยาะเย้ยว่านี่คือกษัตริย์ของยิวนะครับทีนี้นะครับก็ส่งกลับไปให้ปิลาตตอบนะครับคล้ายๆว่าเรื่องเล่นนะครับสำหรับพวกเขานะเรื่องราวของการพิพากษาพระเยซูเนี่ยเห็นว่าพระเยซูก็ไม่สมควรที่จะต้องถึงขนาดมีโทษถึงตายนะครับแต่ว่าส่งกันไปส่งกันมาที่นี่นะครับเราจะมาอ่านต่อในข้อที่13ที่นี่ส่งไปให้กับปิลาตกลับไปเป็นครั้งที่2นะเนี่ยต่อหน้าปิลาตนะครับข้อที่13ถึงข้อที่16ที่นี่เราจะอ่านนะครับ1 2 3ปิลาตจึงสั่งมหาปุโรหิตและพวกขุนนางราษฎรให้ประชุมพร้อมกันแล้วก็กล่าวกับท่านว่าท่านทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยงราษฎรดูเถิดเราได้สืบถามต่อหน้าท่านทั้งหลายและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้นเพราะเฮโรดได้สั่งตัวได้ส่งตัวของเขากลับมายังเราอีกแล้วดูเถิดคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นก็จะปล่อยเขาเสียนี่คือเจตนาของปิลาตนะครับเพราะว่าส่งไปที่เฮโรดเฮโรดก็บอกว่าเรื่องแค่นี้เองนี่ต้องปิลาตสามารถที่จะรับมือได้นะครับและทีนี้เมื่อมาถึงมือของปิลาตอีกครั้งหนึ่งปิลาตก็พูดชัดๆนะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นความผิดที่จะต้องถึงตายถ้าประมาณนี้ก็เคี่ยนตีเขาเสร็จแล้วก็ปล่อยเขาเสียนะครับแต่ดูครับข้อที่18พี่น้องดูข้อที่18เราอ่านข้อที่18ถึง25ครับเหตุการณ์มันจะจบที่นี่นะครับ1 2 3 แต่คนรับบัวก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่ากำจัดคนนี้เสียและจงปล่อยบารานาบัสให้เราเถิดบารานาบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะการจลาจลที่เกิดขึ้นในเมืองและการฆ่าคนฝ่ายปิลาตยังมีน้ำใจจะใคร่ปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีกแต่คนเหล่านั้นกลับตะโกนร้องว่าตรึงเสียเถอะที่กางเขนเถอะปิลาตจึงถามเขาครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดเราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่จะสมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วเราก็จะปล่อยเขาเสียและเสียงนั้นมีชัยปีลาจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนาท่านจึงปล่อยคนนั้นซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆ่าคนแต่ท่านได้มอบพระเยซูตามใจเขาที่นี่นะครับก็ปีลาเนี่ยหนักใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเรื่องราวของพระเยซูนี่ในส่วนตัวของปีลาแล้วเห็นว่าไม่สมควรที่จะลงโทษถึงตายนะครับแต่เพราะประชาชนเหล่านี้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ในที่สุดก็พาพระเยซูไปสู่การถูกตรึงที่ไม้กางเขนนะครับเพราะว่าขณะที่เขาถูกส่งกันไปมาจากศาลนี้ไปศาลนี้เนี่ยนะครับกลางทางก็ดีแล้วก็ขณะที่นำไปก็ดีเนี่ยครับคือมีการโบยตีมีการถมน้ำลายมีการเยาะเย้ยเดี๋ยวนี้นะครับอยู่ในสภาพที่คืออยู่ในสภาพที่แย่แล้วนะครับเราจะอ่านต่อที่นี่เหตุการณ์การตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนนะครับพี่น้องเราจะอ่านข้อที่26นะครับไปถึงข้อที่31ที่นี่นะครับ1 2 3เมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอกแล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไปมีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปทั้งพวกผู้หญิงที่พิลาปและร่ำครวญและเพราะพระองค์พระเยซูจึงทรงหันพระพักตร์มาทางเขาตรัสว่าทิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดด้วยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นหมันและครรภ์ที่ไม่ได้ปฏิสนธ์และหัวนมที่ไม่ได้ให้ลูกดูดเลยก็เป็นสุขคราวนั้นเขาจะจงพางลงทับเราและแก่เนินเขาว่าจงคลุมเราไว้เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเล่าที่นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็เขาเกณฑ์คนหนึ่งที่ชื่อซีโมนนะครับเป็นคนบ้านนอกให้แบกไม้กางเขนออกพระเยซูแล้วก็ตามพระองค์ไปเพื่อจะไปยังที่ที่เขาจะตรึงพระองค์นะครับทีนี้นะครับเราจะอ่านต่อไปอีกคือการเมื่อการถูกตรึงนะครับเราจะอ่านข้อที่39เปิดไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับ39ไปถึงข้อที่43นะครับ1 2 3ฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ตรึง หยาบช้าตอบพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์มิใช่หรือจงช่วยตนเองกับเราให้รอดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกทำโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับที่เราได้กระทำแต่ท่านผู้นี้ได้กระทำผิดประการใดไม่แล้วคนนั้นจะทูลว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมที่นี่นะครับเหตุการณ์ที่เมื่อเขาเกณฑ์ซีโมนคนนี้แบกไม้กางเขนของพระเยซูไปถึงบนภูเขาเขาตรึงพระเยซูไว้บนภูเขาเนี่ยมีโจรอยู่สองคนข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งศรัทธาพระเยซูแต่อีกคนหนึ่งเยาะเย้ยพระองค์นะครับคนที่ยอดเย้ยพระองค์บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นพระคริสต์จริงแล้วก็ช่วยตนเองให้ลงมาจากไม้กางเขนแล้วก็ช่วยเราด้วยเราจะเชื่อในพระองค์นะครับแต่ว่าคนที่ศรัทธาพระองค์อีกข้างหนึ่งนะครับกลับบอกว่าเจ้าพูดอย่างนั้นไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือที่เราถูกทำโทษเนี่ยเราสมควรเพราะว่าเราผิดแต่ว่าผู้นี้คือพระเยซูเนี่ยไม่ได้ผิดเขาถูกทำโทษอย่างนี้ไม่ผิด แสดงว่าโจรคนนี้พอจะรับรู้เรื่องราวของพระเยซูว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับและไม่พอนี่นะครับโจรคนนี้เนี่ยเขาพูดคำบางอย่างที่เราสามารถที่จะเรียนรู้บทเรียนได้ก็คือว่าเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์คือรู้ว่าพระเยซูพูดนี้นะครับมีแผ่นดินของพระองค์แสดงว่าโจรคนนี้คงจะฟังคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับแผ่นดินอาณาจักรของพระองค์ที่พระองค์จะตั้งขึ้นนะครับแต่เขาเข้าใจระดับไหนไม่รู้นะครับเขาพูดถึงเมื่อพระเยซูเสด็จไปที่แผ่นดินของพระองค์เล็งถึงหลังความตายนะครับหลังความตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโจรคนนี้บอกว่าเมื่อพระองค์ไปที่แผ่นดินของพระองค์และลึกถึงข้าพระองค์ด้วยพระเยซูบอกกับเขาบอกว่าวันนี้เลยเจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมนะครับเมืองบรมสุขเกษมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สวรรค์นะแล้วก็ไม่ใช่นรกนะครับที่เมืองบรมสุขเกษมเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านเจออีกต่อมานะครับเรียกอีกอย่างนึงก็คืออกของอับราฮัมนะครับเป็นที่ที่คนตายโดยที่เชื่อพระเจ้า อย่างโมเสสก็ดีเอลียาก็ดีเอลีชาก็ดีนะครับคือคนของพระเจ้าที่ตายก่อนที่พระเยซูจะเกิดบนโลกนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้เวลาเขาตายเนี่ยวิญญาณของเขาไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมที่นี่นะครับแล้วเมืองบรมสุขเกษมเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกยกเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเวลาพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยนามพวกเนี่ยคนที่อยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมเนี่ยและยกเมืองเนี่ยกลับไปกับพระเจ้าที่สวรรค์นะครับอันนั้นเราจะอ่านดูทีหลังนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามาดูเกี่ยวกับการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนนะครับที่นี่นะครับมรณกามของพระเยซู ข้อที่44เราจะอ่านข้อที่44ไปถึงข้อที่48 49ที่นี่นะครับ1 2 3ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แต่อย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนฝ่ายนายร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมคนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการนั้นเมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไปและคนทัพพวงที่รู้จักพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลีก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นที่นี่นะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าประมาณเวลาเที่ยงนะครับบังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงนะครับนั่นกินเวลาสามชั่วโมงความมืดที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เที่ยงไปถึงบ่ายสามโมงพระอาทิตย์มืดไปเลยนะครับและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยมีวิหารใหญ่ที่นั่นนะครับนั้นในพระวิหารนั้นมีม่านอยู่นะครับม่านในพระวิหารนั้นนะครับมีความหนามีความยาวแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดนิรันดร์กาลนะครับตั้งแต่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรทำให้มันขาดได้นะครับแต่วันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าม่านในพระวิหารเนี่ยขาดตรงกลางนะครับตั้งแต่บนตลอดล่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติแผ่นดินไหวมีความมืดเกิดขึ้นที่นั่นนะครับแล้วที่นี่พระเยซูพูดออกมาด้วยเสียงดังบอกว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นชีวิตนะครับขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้พวกนายร้อยทหารทั้งหลายที่มาเฝ้าเหตุการณ์นี่นะครับมีนายร้อยที่นี่สรรเสริญพระเจ้าบอกว่าแท้ที่จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมก็คือพูดถึงพระเยซูนะครับที่นี่นะครับคนมาดูการตายของพระเยซูทั้งคนที่มาเยาะเย้ยพระองค์แล้วก็ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์นะครับที่นี่ข้อที่49บอกว่าคนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลีอันนี้รวมถึงแม่พระเยซูรวมถึงมารีนะครับยืนอยู่แต่ไกลแล้วก็มองดูเหตุการณ์นั้นนะครับที่นี่เราอ่านต่อไปอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับการฝังศพครับพี่น้องในข้อที่50ไปถึงข้อที่56นะครับ1 2 3มีคนหนึ่งชื่อโยเซฟชาวคาริมาเทียหมู่บ้านพวกยิวท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมมิได้ยอมเห็น ด้วยในการมติและการกระทำของเขาทั้งหลายและโยเซฟผู้คอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้จึงเข้าไปหาปิลาขอพระศพพระเยซูเพื่ออัญเชิญพระศพลงแล้วเขาจะก็จึงเอาผ้าป่านผ่านหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยังไม่ได้วางศพผู้ใดเลยวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมและวันซาบาโตก็เกือบจะถึงแล้วฝ่ายพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ทั้งได้เห็นเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วยและเขาก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมในวันซาบาโตนั้นเขาก็หยุดกันไว้ตามที่นี่นะครับเราจะเห็นถึงโยเซฟผู้เป็นสาวกเรียกว่าเป็นคนชั้นสูงเป็นสมาชิกสภานะครับได้มาขอกับปิลาที่จะเอาศพของพระเยซูเนี่ยไปฝังไว้นะครับและอุโมงค์ในที่นี้เนี่ยนะครับแท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังเนี่ยโยเซฟเขามีอุโมงค์ฝังศพเนี่ยเตรียมไว้สำหรับตนเองนะครับเขาเป็นคนมีตังเป็นคนร่ำรวยนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับดูการเสียสละของโยเซฟผู้นี้นะครับถึงขนาดที่เอาอุโมงค์ฝังศพของตนเองที่เคยซื้อไว้เคยจองไว้เคยเตรียมไว้นะครับให้พระเยซูนะครับและพระคัมภีร์บอกว่าเขาเมื่อพันศพนี้แล้วก็เตรียมศพนี้ตามธรรมเนียมเสร็จแล้วเนี่ยไปวางไว้ในอุโมงค์นี้นะครับและพวกผู้หญิงคือสาวกของพระเยซูทั้งหลายก็ตามไปเห็นสภาพอยู่นะครับว่าที่ไหนถูกวางไว้ยังไงนะครับและเขากลับไปเพื่อเตรียมอะไรที่จะต้องมาถวายแก่ศพนะครับที่นี่บอกว่าแล้วกลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมนะครับจำได้ไหมว่ามารีนะครับผู้เป็นพี่สาวของลาซารัสเนี่ยได้ฉลองพระศพของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยคือเครื่องหอมแล้วก็น้ำมันหอมเนี่ยชนิดเดียวกับที่ผู้หญิงเหล่านี้เตรียมการนะครับแต่ว่าเขาเหล่านี้พอมาถึงหลังวันซาบาโตคือเขาจะไปเอาเครื่องหอมเหล่านี้ไปฉลองศพของพระเยซูเขาเข้ามาอยู่นะครับผู้หญิงเหล่านี้แต่ว่าเขาเข้ามาแล้วก็เห็นว่าไม่มีแล้วศพไม่มีแล้วนะครับดังนั้นนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่นี่เราจะมาดูหน้าต่อไปก็จะเกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาของพระเยซูนะครับที่นี่เมื่อกี้เราดูในหัวข้อบริบทที่มาเกี่ยวข้องกับม่านในพระวิหารขาดตลอดล่างถึงบนแล้วก็เห็นว่าแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นเนี่ยฟ้าดวงอาทิตย์มืดไปตั้งแต่เที่ยงไปถึงสามโมงนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามที่พระคัมภีร์ได้ทำนายไว้นะครับพี่น้องทีนี้เราจะมาดูการที่การเป็นขึ้นมาของพระเยซูครับพี่น้องเปิดไปหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นขึ้นมาของพระเยซูชีวิตหลังความตายนะครับพระเยซูเสด็จไปยังแดนคนตายคือขณะที่ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ร่างของพระองค์อยู่ในอุโมงค์นะครับก็ใช้เวลา3วันที่นั่นนะครับร่างของพระองค์ในฝ่ายกายเนี่ยอยู่ที่อุโมงค์แต่ว่าวิญญาณของพระองค์นั้นนะครับเราจะมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับให้พี่น้องเปิดไปในพระคัมภีร์ลูกาบทที่16ลูกาบทที่16นะครับข้อที่23อันนี้คือเรื่องราวที่เราพูดถึงบอกว่าแดนมรณานะครับเราจะอ่านดูข้อที่23ที่นี่ได้เอ่ยถึงคำนี้นะครับ23ถึง31นะครับ1 2 3แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะที่ลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตามทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับการเล้าลมแต่เจ้าได้รับ นอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปที่ที่เจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐินจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องอีก5คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อไม่ให้เขามาถึงที่ทรมานนี้โอเคแค่นี้ก่อนนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือคำว่าแดนมรณาที่นี่นะครับหรือใช้คำว่าอกของอับราฮัมหรือเมื่อกี้ที่เราดูก็คือบอกว่าเมืองบรมสุกเกษมนะครับที่นั่นนี่นะครับคือจากที่อกของอับราฮัมหรือว่าเมืองบรมสุกเกษมเนี่ยมองลงไปที่แดนมรณาก็คือที่ที่เศรษฐีคนนั้นอยู่เนี่ยระหว่างลาซารัสอยู่แล้วก็เศรษฐีอยู่เนี่ยคล้ายๆว่ามองกันก็พอจะเห็นอยู่และไม่พอเนี่ยนะครับพูดออกมาจากแดนมรณาสามารถที่คนที่อยู่ที่อกของอับราฮัมหรือว่าเมืองบรมสุกเกษมเนี่ยได้ยินได้นะครับเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยนะครับพูดออกมาขอร้องอับราฮัมนะครับบอกว่าให้ลาซารัสเนี่ยเอามือนิ้วจุ่มที่น้ำแล้วมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าแค่นั้นเองถ้ามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าเนี่ยจะเย็นลงเพราะว่าอยู่ที่นี่มันทุกข์ทรมานนะครับอันนี้คือแดนมรณาหรือว่าขุมนรกที่นั่นนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าแดนมรณาในที่นั่นคือที่ที่พระเยซูได้วิญญาณของพระองค์เนี่ยได้ไปช่วยผู้คนที่ตกอยู่ในที่นั่นนะครับดังนั้นเราจะดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือว่าพระเยซูเทศนาแก่ผู้ที่ไม่เชื่อนะครับหมายความในมิติของฝ่ายวิญญาณร่างของพระองค์อยู่ในอุโมงค์แต่ว่ามิติของฝ่ายวิญญาณในพระองค์เดินทางนะครับพระองค์ไปที่อุโมงค์ฝังศพพระองค์ไปที่แดนมรณาพระองค์ไปช่วยคนที่อยู่ในคือเชื่อพระองค์ก่อนที่พระองค์เสด็จมาอย่างโมเสสเอ่ยอับราฮัมเอ่ยเหล่านี้นะครับคือคนดีของพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้ามีความเชื่อว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาแต่ว่าไม่ได้เสด็จมาในยุคของเขาตายไปเสียก่อนนะครับนั้นวิญญาณของเขาเนี่ยยังไม่ได้ไปสวรรค์เพราะอะไรเพราะว่าสวรรค์ก็ยังไม่ได้เปิดเพราะอะไรพระเยซูยังไม่ได้ถวายพระโลหิตแก่พระบิดาไงดังนั้นนะครับคนเหล่านี้เมื่อตายไปก็จะต้องไปอยู่ที่ที่ชั่วคราวไปอยู่ที่นรกเลยก็ไม่ใช่เพราะว่าคนเหล่านี้คือคนของพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้านะครับดังนั้นเราจะมาดู1เปโตรบทที่3 1เปโตรบทที่3นะครับข้อที่18เราจะอ่านข้อที่18ไปถึงข้อที่20นะครับ1 2 3โดยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความบาปผิดคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายกายพระองค์สิ้นพระชนแต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนและโดยทางวิญญาณพระองค์ได้เสด็จไปประกาศพระวจนะแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่ซึ่งในการก่อนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าคราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้ในสมัยโนอาขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ในนั้นมีน้อยคนคือทางน้ำนั้น8คนรอดชีวิตจากน้ำท่วมนี่คือย้อนเหตุการณ์ไปไกลเลยนะครับได้บอกว่าคนทั้งหลายที่ตายไปนะครับเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่มีศรัทธาในพระเจ้านะครับอย่างอับราฮัมนี่คือเป็นคนที่พระเจ้าใช้อย่างยุคของโนอาก็เป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้แต่คนมากมายเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าในฝ่ายร่างกายแล้วพระเยซูอยู่ที่อุโมงค์แต่ว่าในฝ่ายวิญญาณแล้วข้อที่19บอกว่าโดยทางวิญญาณพระองค์เสด็จไปประกาศพระวจนะแก่วิญญาณที่ติดคุกคำว่าวิญญาณที่ติดคุกในที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาตกนรกนะแต่ว่าอยู่ที่เมืองบรมสุกเกษมอยู่ที่นั่นเพราะว่าฟ้าสวรรค์ยังไม่เปิดคนตายไปสมัยนั้นนะครับตายไปวิญญาณของเขายังไม่ได้กลับไปสวรรค์ทันทีทันใดเพราะว่าพระเยซูยังไม่ได้ถวายพระโลหิตของพระองค์ที่สวรรค์นะครับดังนั้นนะครับเมื่อตายไปก่อนอย่างอับราฮัมเอ่ยโมเสสเอ่ยดาวิดเอ่ยก็ไปอยู่ที่นั่นก่อนนะครับ พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า3วันที่ร่างกายของพระองค์อยู่ที่อุโมงค์เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าคำว่า3วันในที่นี้มิติของฝ่ายวิญญาณแล้วมันไม่จำกัดด้วยเรื่องเวลาว่ากี่วันกี่วันนะครับนั้นมิติของฝ่ายวิญญาณเนี่ยพระเยซูไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านี้ที่อยู่ในยุคของอับราฮัมยุคของโนอาห์นะครับที่ไม่มีโอกาสในตอนนั้นนะครับพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐให้โอกาสแก่เขาอีกรอบหนึ่งนะครับนั้นพี่น้องก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าคนสมัยนี้ก็ตามนะสมมติว่าถ้าเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเลยแล้วก็ตายไปก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ยุติธรรมนะมีอยู่นะครับไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูเลยเขาอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในประเทศที่มีการต่อต้านอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศปิดไม่มีใครไปประกาศข่าวประเสริฐแก่เขาคนเหล่านี้สมมติว่าเขาอายุสัก20ปี30ปีเกิดอุบัติเหตุและตายไปก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ยุติธรรมนะครับไม่เป็นธรรมดังนั้นพระเจ้าก็มีแผนการของพระองค์มีระบบของพระองค์คือคนที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าตัดสินใจต้อนรับพระเยซูนี่นะครับพระองค์จะให้โอกาสแก่เขานะครับอันนั้นคือครั้งหนึ่งคนที่ตายไปก่อนที่พระเยซูเสด็จมายุคของโนอาห์ที่พระคัมภีร์พูดถึงน้ำท่วมนี้นะครับเวลาเขาตายไปแล้วไปอยู่ที่นั่นนะครับที่เมืองบารมสุกเกษมนั่นนะครับพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ประกาศพระวจนะแก่วิญญาณที่ติดคุกที่นั่นนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวที่นี่บอกว่ากุญแจแห่งความตายแล้วก็นรกนะครับดูวิวรณ์บทที่1ข้อที่18ครับวิวรณ์บทที่1ข้อที่18นะครับอันนี้พระเยซูพูดถึงพระองค์เองนะครับหนึ่งสองสามและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายแสดงว่าบ่งบอกถึงพระเยซูได้ไปยึดครองเอาลูกกุญแจแล้วก็กุญแจแห่งความตายที่นรกนั้นนะครับจากมือของมารซาตานนะครับเพราะว่ามารซาตานนั้นมาได้รับกุญแจนี้แล้วก็ลูกกุญแจนี้ได้รับมาจากที่ไหนนะอาดัมและเอวามอบให้กับเขาที่สวนเอเดนนะครับทีนี้นะครับพระเยซูยึดครองกลับมานะครับแต่ในมิติฝ่ายวิญญาณแล้วพี่น้องรู้ไหมการยึดครองของพระเยซูที่พระองค์เอาสิทธิอำนาจที่อาดัมและเอวามอบให้กับซาตานนั้นนะครับพระเยซูยึดครองแล้วก็กลับมาเพราะพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายในพระองค์มอบให้กับสาวกนะครับบอกว่าดูเถิดสิทธิอำนาจในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีใต้แผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วแล้วพระเยซูพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐแสดงว่าขณะที่พระองค์ตายในฝ่ายร่างกายเนี่ยมิติฝ่ายวิญญาณและมิติในฝ่ายวิญญาณแล้วนะครับมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างที่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกที่นี่นะครับแต่ว่าเราอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้พอที่จะแกะปริศนาได้ว่ามีเหตุการณ์ที่ฝ่ายวิญญาณที่โดดเด่นก็คือว่าด้วยการตายของพระเยซูเนี่ยไปฆ่าถ่ายแก่มนุษย์โลกนี้ซึ่งมารซาตานไม่รู้แผนการของพระเจ้าอย่างนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้ามารซาตานรู้ว่าพระเยซูเนี่ยถ้าฆ่าพระองค์แล้วพระองค์ตายและด้วยการตายของพระองค์พระองค์ลงไปที่นรกและยึดครองอำนาจกลับคืนมาอย่างเงี้ยพระคัมภีร์บอกว่าซาตานจะไม่ยุ่งกับบุตรมนุษย์นะครับจะไม่ฆ่าพระเยซูแต่เพราะไม่รู้นะครับและทำอย่างนี้นึกว่าถ้าฆ่าพระเยซูแล้วก็จะจบนะครับแต่ที่ไหนได้เป็นการเพิ่มสิทธิอำนาจให้แก่พระเยซูเพราะว่าที่นรกนั้นพระเยซูบอกว่าเนี่ยเราได้ถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายนะครับนี่คือเราเห็นว่ามิติฝ่ายวิญญาณและทีนี้อ่านอีกข้อหนึ่งครับเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นร่วมไปด้วยเอเฟซัสบทที่4ข้อที่8ครับที่บอกว่านำพวกเฉลยไปด้วยเนี่ยเกิดขึ้นในข้อพระคัมภีร์กล่าวที่นี่นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่8 เราจะอ่านพร้อมกันที่นี่นะครับข้อที่8ถึงข้อที่11นะครับ1 2 3ครับพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ก็ทรงนำพวกเฉลยไปและประทานของประทานแก่มนุษย์ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกแล้วด้วยองค์ผู้เสด็จไปนั้นก็คือพระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทับปวงนั่นเองเพื่อจะได้สถิตอยู่ทั่วสิ่งสารพัดโอเคที่นี่นะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าเบื้องต่ำของแผ่นดินโลกนะครับก็คือที่ที่พระเยซูผู้ซึ่งจะเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์นั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จจะเป็นขึ้นมาก่อนที่จะเสด็จกลับไปที่สวรรค์แล้วก็ถวายพระโลหิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของมนุษย์โลกนี้นะครับพระองค์ลงไปสู่ยามเบื้องต่ำของแผ่นดินโลกก่อนนะครับพระคัมภีร์พูดถึงที่นั่นและที่นี่บอกว่าครั้งพระองค์เสด็จไปสู่ที่สูงนี่นะครับพอพระองค์เป็นขึ้นมาก็นำพวกเฉลยเหล่านี้กลับไปด้วยพวกเฉลยเหล่านี้ก็คือคนที่อยู่ที่อกของอับราฮัมอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมนะครับแล้วอ่านอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่ที่เกี่ยวข้องด้วยมัทธิวบทที่27ข้อที่52ครับมัทธิวบทที่27อันนี้คือเหตุการณ์ในมิติของไฟวิญญาณนะครับ อย่างที่เราบอกมิติของไฟวิญญาณแล้วมันไม่ถูกกำหนดไปด้วยวันคืนเวลานะครับเราจะอ่านข้อที่52 53ครับ52 53 1 2 3อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากที่นี่นะครับได้พูดถึงมิติของไฟวิญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับโอเคพี่น้องเราจะดูหัวข้อใหม่หัวข้อหนึ่งที่นี่บอกว่าการเป็นขึ้นมาจากตายเนี่ยเราจะดูเหตุการณ์เมื่อเขาเอาพระเยซูศพของพระองค์ไว้ในอุโมงค์แล้วก็ก้อนหินที่ปิดปากของอุโมงค์นั้นเปิดออกเรื่องราวเหล่านี้นะครับมีทูตสวรรค์มาปรากฏและมีสาวกของพระองค์เข้าไปดูในอุโมงค์พิสูจน์ว่าอุโมงค์นั้นว่างเปล่าพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยนะครับหัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับพักกันที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดู